Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergeți pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui. Asta facem și noi la Jurnalul de Studiu, Angelica Paicu și pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Mergem în continuare pe urmele lui Pavel și ne așteaptă surprize sau căi bătătorite?
Misionarismul și mai ales misionarismul din primul secol au deschis drumuri noi. Nu au călcat pe urme bătătorite, ei au intrat efectiv într-o lume păgână sau într-o lume iudaică ostilă, ca să ducă o solie nouă. Așa că îi întâlnim pe teritoriul Europei, practic în Grecia de astăzi, mergând din cetate în cetate, creștinismul s-a răspândit în orașe și din oraș a pătruns apoi la țară, așa că după prima localitate unde a stat, a lucrat și a întemeiat o comunitate, Filip, va coborî în centrul Macedoniei, care va deveni capitala Macedoniei, orașul Tesaloniki. Și aici vom avea un alt moment frumos, zbuciumat, interesant, important, pe care merită să-l parcurgem, să-l studiem pentru câteva minute.
Închipui că legătura dintre cei doi, dintre Pavel și Sila, a crescut dacă Pavel merge cu el în continuare în celelalte călătorii.
E adevărat că apostolul Pavel, pe parcursul acestei călătorii, își va mări echipa, fiindcă pe parcurs el va întâlni bărbați valoroși, care nu numai că vor accepta creștinismul cu bucurie, dar vor dori să devină și misionari. Printre cei care se vor atașa lucrării lui Pavel va fi tânărul Timotei, care este din Derbe, și va fi doctorul Luca, care este din Antiohia. Așa că, începând din Grecia, din Tesalonic încolo, echipa sa este mult mai mare, avem cel puțin acești doi, iar din fiecare localitate, și din Filip, și din Tesalonic, și din Berea, se vor atașa echipei sale oameni locali, care spun, venim și noi cu dumneavoastră până mai departe. În primul rând, ei îi conduceau dintr-o cetate în alta, fiindcă erau localnici, nu? Cunoșteau toate problemele, toate locurile. De regulă, în fiecare cetate aveau câte un conflict, datorită conflictului erau probleme, nu? Puteau să-i urmărească, putea să le facă rău. Și atunci călăuzele locale știau cum să evite toate aceste capcane și să le ofere protecție. Așa că avem deja o echipă mult mai mare,
da,
cu care Pavel va colabora și de acum încolo nu mai este Pavel și Barnaba, Pavel și Sila, este Pavel și o echipă întreagă.
Spuneți-mi, domnule pastor, conflictele erau în general din cauza neacceptării noutăților pe care le aducea Pavel?
Primele conflicte le-au avut cu iudeii și se bazau pe faptul că Pavel și toți misionarii creștini susțineau că Iisus Hristos a fost Mesia, lucru pe care iudeii nu-l acceptau. Pentru ei acest lucru era cea mai mare ofensă, era cea mai mare distorsionare a Bibliei, era un lucru care îi dădea efectiv peste cap toate viziunea lor, toate planurile lor erau stricate și mai mult decât atât, era o acuză teribilă adusă împotriva conducătorilor și a poporului că l-au ucis pe Mesia. Asta era foarte grav. Din acest motiv, iudeii s-au opus cu o violență de nedescris împotriva apostolilor. Dar este adevărat că tot dintre ei, apostolii și-au câștigat primii adepți, pentru că ei nu aveau unde să meargă, când mergeau din cetate în cetate, se duceau într-o comunitate de evrei, la o sinagogă evreiască, și în primul sabat începeau să predice. Primul sabat, al doilea, deja din al treilea sabat, când lucrurile se clarificau în ce direcție merg oamenii aceștia, începea opoziția. Probabil cel mai clar exemplu de un asemenea conflict îl întâlnim în Tesalonic. Tesalonic a fost întotdeauna un centru al iudeilor foarte puternic, până la cel de-al doilea război mondial, când Tesalonicul avea mai mult de jumătate din populație evreiască, în 1938-40. Și în antichitate era un centru destul de puternic evreiesc și normal ca Pavel să meargă în acest centru și să predice Evanghelia.
Și chiar citim versetul 2, Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Pe acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii dintre ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar, și ajungem
aici
la conflict.
Este. Vedeți, ceea ce este foarte important, că creștinismul a prins în mreaja aceasta a adevărului oameni de elită, oameni care gândeau. Pentru că Pavel venea cu o logică. El prezenta textele vechi, uitați ce spun profeții, Mesia trebuie să fie așa, 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 bun. Hai să vedem. Iisus Hristos se încadrează în aceste elemente prezentate de profeți. Perfect se încadrează. Toate elementele, uitați, absolut tot. Cu cât a fost vândut, de cine a fost vândut, cum a fost ucis, cum a înviat, totul. Și atunci, care este concluzia? Iisus din Nazaret a fost Mesia, care în limba greacă însemnează Hristos. Deci Hristos este o traducere a cuvântului
Mesia
ebraic, iar Mesia însemnează cel care a fost uns de Dumnezeu să devină eliberatorul, mântuitorul poporului Israel. Și atunci un om care gândea logic și care făcea conexiunile acestea între un tablou și o realitate, spunea, domne, așa este, am acceptat. Și de aceea spune foarte mulți iudei, oameni cu vază, femei importante din cetate, au acceptat lucrul acesta. Ei, ceilalți oameni care nu au acceptat...
Dar iudeii care nu crezuseră de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason, unde dormea Pavel, și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod.
Vedeți, iudeii au creat o agitație. Deci agitația n-a creat-o Pavel. Pavel a creat în jurul său un grup de oameni care au acceptat, pe care nu i-a forțat nimeni. Noi am prezentat argumentele și am spus, domne, aveți dreptate. Pavel doar a luminat pe oameni ca să primească. Iudeii au creat agitația și au căutat oameni influenți și oameni de nimic care să dea cu pietre, să urle, să strige, să bată, să facă oameni.
Domnule pastor, mai este ceva. Dacă un conflict apare spontan, dacă o mânie populară apare spontan ca rezultat a ceva rău, atunci hai să spunem că este normală o revoltă de asta, dar să fie pusă la cale, să cauți tu niște oameni răzvrătiți special, cunoscuți pentru așa ceva și să instigi oamenii în mod artificial, asta este...
Așa se spune că orice apare spontan, dar nu apare nimic spontan. În spatele fiecărei răbufniri,
este o regie.
Hai să spunem, da, ultima răbunire, Maidanul din Kiev, e cineva care îl gândește, îl planifică, aruncă fitilele și mai face și alte lucruri și atunci gloata, cum spune și aici, care nu gândește prea mult,
spiritul
și caută ceva,
da,
e prinsă în acest iureș, manipulată de acești oameni și s-a creat. Așa au făcut iudeii, erau maestri în manipulări, în aranjamente și sunt tot timpul bun la așa ceva și vin cu cazul în fața judecătorilor cetății. Vin cu cazul și Pavel este adus în fața poporului ca să fie judecat și are loc o judecată. Interesant este că în această judecată personajul principal care este acuzat este un evreu din cetate, se pare că omul acesta a avut o funcție mare în sinagoga de acolo, Iason, care a trecut de partea lui Pavel. Și ei îl acuzau pe iudeul lor, că el era conducătorul grupei care a acceptat creștinismul. Iason a fost arestat de către conducători. Pentru că, vedeți, de foarte multe ori oamenii nu judecă foarte corect și spune, domne, aici e o agitație, e o tulburare, cine-i cauzatul? Păi omul ăsta e ca. Bun, să terminăm tulburarea, îl arestăm pe el. Și ca să scape, omul acela trebuie să plătească o sumă de bani, o cauțiune, ca să îi dea drumul. În momentul acesta de foarte mare tulburare, oamenii au socotit că este mult mai bine ca Pavel și apostolii să plece.
Da, de asta nici n-au intrat pe mâna autorităților.
Ei au, se au, vede că au fugit.
Da, au fost anunțați.
Și au fost scoși din cetate de oamenii lor de încredere și duși în cea mai apropiată cetate care era în zonă,
Berea.
Da. Am fost în zonă și m-am uitat, Berea este cam la 60 de kilometri de Tesalonic, chiar la poalele munților. Eu câmpii acolo în zona Golfului Tesalonic și la marginea câmpiei, lângă dealuri, este această cetate Berea. Așa că, în timp ce procesul se derula în oraș și era scandalul între evreii care au rămas evrei și evreii creștini, Pavel fuge în Berea. Și a rămas, practic, grupa din Tesalonic a rămas așa după 3 săptămâni, cât au reușit să prindă în conflict și în scandal teribil, au rămas, cum am zis noi, în aer.
Da.
A nimănui. Pavel, cu o foarte mare durere în suflet, că nu putea să se ocupe de acești oameni, să-i ajute, să-i încurajeze, să le spună ceva, pleacă de acolo forțat, rămânând tot timpul cu gândul și cu sufletul la acești oameni. Rezultatul acestei frământări a lui și a grijii de părinte se vede în scrisoarea pe care le va trimite, fiind prima epistolă pe care apostolul Pavel o va scrie. Așa că, din prima localitate unde el se poate așeza ca să stea și a găsit, hai să spunem, o gazdă unde putea să stea în Corint, va scrie foarte repede o epistolă, epistola întâia către Tesaloniceni, scrisă undeva prin anii 50 sau 51, în jurul acestei date, și trimisă din Corint la Tesalonic ca să îmbărbăteze, să sprijinească și să întărească comunitatea de acolo în lipsa lui. Mai târziu, el se va întoarce de mai multe ori prin Tesalonic și va avea relații bune, foarte bune, cu această biserică din Tesalonic.
La Berea, ce face? Cu toate că aș vrea să mă întorc puțin să vorbim despre cum trebuie să ne ferim de absolut orice fel de manipulare. Dacă mă gândesc la faptul că evreii au reușit să aplice corecție lui Iason și familiei lui, spunând că predică împotriva poruncilor cezarului, că ar fi alt împărat, unul Iisus. Și de asta a făcut ca autoritățile să ia măsuri împotriva lui. Dar dovezi nefiind sau așteptat doar cu...
Da. E foarte interesant de urmărit acuzațiile aduse. Aici avem cea mai interesantă frază. Zice, oamenii aceștia care au răscolit lumea
au venit și aici.
Este o expresie formidabilă. Ce era creștinismul? Era un mesaj care
răscolea lumea. Care răscolea lumea. Da.
Și adevărul este acesta. Creștinismul a răscolit lumea. A oferit lumii un mesaj cu totul și cu totul nou. Și acest mesaj a fost atât de puternic încât în 300 de ani lumea a fost efectiv complet răsturnată.
A luat foc.
Răsturnată. Și a devenit mai bună. Dar vedeți, întotdeauna în fața unei solii frumoase există o opoziție. Pe mine mă preocupă altceva. Dacă știu că mesajul meu provoacă conflict, ce fac? Îl mai spun sau tac? Aici e problema. Pentru că politica de astăzi este să avem pace, să nu provocăm conflict. Deci problema nu este ce spui, indiferent ce spui. Și dacă spui un lucru bun, dar lucrul acela bun
deranjează,
ești vinovat că ai provocat conflict. Și atunci noi tratăm problemele din punctul să nu fie conflict.
Și atunci ținem doar pentru noi și ne bucurăm noi, trăim noi în bucuria noastră.
Evanghelia, da? Și așa se întâmplă azi. Asta e politica de azi. Așa se aplică azi, din nefericire. din nefericire. Dacă nu sunt probleme, nu sunt pentru că nu se mai predică clar. Apostolul Pavel a predicat clar și a spus: ce ați făcut voi cu Iisus? Păi l-a răstignit. Uite cum scrie în Biblie. Cu cât a fost vândut? Cu 30 de arginți. Uite, atâta s-a întâmplat. Ce spune acolo? Și îl vor vedea pe cei care i-au străpuns. Ce i-au străpuns? Cu asta. Uite, exact. Și ce picioare nu i-au fost zdrobite. Uitați, oamenii aceștia au fost prezenți la răstignire, că erau oameni care erau. Au văzut cu ochii lor. Spuneți, oameni buni, cum s-a întâmplat? Și oamenii povesteau. Ce când a ajuns la Iisus, era mort și ca să se convingă că e mort, l-au înțepat în coastă, a curs deja apă, dovada că e mort, și atunci ce nu i-au mai zdrobit picioare? Vedeți, totul s-a întâmplat. Și atunci, când ei veneau cu argumente foarte clare, ceilalți erau și mai înfuriați. Atunci spui, ce să fac? Să le mai spun și ei se vor înfuria sau să tac și să am pace? Și Pavel a spus, noi nu putem să tăcem. Ceea ce am văzut și ceea ce am auzit cu ochii noștri trebuie să spunem. Aici avem o lecție foarte clară. Adevărul nu trebuie ascuns. Adevărul trebuie spus curat, frumos, cinstit, dar trebuie spus.
Indiferent de consecințe. Degeaba îl trăiești tu și te bucuri tu de el dacă nu spui și la altcineva.
Vedeți, a pățit acest lucru în Antiohia Pisidei, în Iconia, în Listra, în Derbe. Și unde s-a dus mai departe, tot același lucru a făcut. A pățit în Filip, într-un anumit fel, acolo nu avea o sinagogă, dar acum se întâmplă în Tesalonic. Se duc în Berea, 60 de kilometri, i-a parcurs probabil într-o zi și o noapte, că s-au dus așa în pas forțat, și în primul sabat se duc în sinagogă și predică același lucru. Știți, e foarte interesant, te prinde poliția, te iartă prima dată, peste câtva timp, păi, nu ți-am spus să nu mai faci, îți dă o amendă, te prinde din nou cu același lucru, păi ce faci? Eu nu pot să nu fac treaba asta.
Dacă... Una este să faci o greșeală, să repeți o greșeală și atunci chiar amenda trebuie să-și
facă. Da, poliția te pedepsea aici... și pentru că cântai în trecut și pentru că cântai și pentru că duceai Biblii sau făceai altceva și te prindea, cum ne-a prins. Și atunci îți spunea, băi, nu ți-am spus să nu mai faci, că te ba la închisoare. Și a spus, doamne, eu asta nu pot să mă opresc, asta o facă, trebuie să o fac. Și se duc în Berea, în biserica evreilor de acolo, în sinagogă, și predică din nou.
Da, este o diferență.
Au ceva extraordinar. Oamenii din Berea erau altfel.
Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Mulți dintre ei și din femeile de vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Dar, și aici este un dar, iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să ațâțe noroadele. Deci vecinii.
Același lucru, cum s-a întâmplat în Asia cu cei din Iconia care au venit la Listra și la Derbe și cei din Antiohia care au venit la Iconia să spună, cum voi primiți pe ăștia? Le dați voi la aceștia? Păi știți voi cine sunt aceștia? Și tulburau. Vedeți, nu se mulțumeau că l-au dat afară din sinagoga lor. Verificau și în jur ca nu cumva să se ducă și la alte sinagogi și să ducă Evanghelia. Și treaba asta, într-un fel, nu era rău, că îi forța pe apostol să meargă mai departe, mai departe, mai departe și e ca vântul, vântul împrăștie focul. Persecuția împrăștie Evanghelia. Și lucrul acesta nu este rău dintr-un punct de vedere. Dar oamenii din Berea au rămas în Biblie așa cu un calificativ
frumos,
extraordinar.
Da.
Întotdeauna
inimă.
Noi folosim acest verset și ne dorim ca să întâlnim oameni cu altă inimă.
Mai aleasă.
În alte traduceri spune cu o mentalitate nobilă. Adică ce este nobil? Dom'le, ceea ce aud să verific. Și dacă e corect, să accept. Asta e rațional. Mi-a plăcut un politician din zilele noastre spune așa: nu sunt decât două situații. Una rațională, să înțelegi, și dacă nu există rațiunea, a doua este lupta. Dacă omul nu înțelege, ce face? Scoate pumnul și lovește, nu? Așa era și atunci. Oameni raționali care verifică, dom'le, așa este, ne place, și oameni care luau pietrele, se dau cu pietre. Asta a fost și asta e de când e lumea și va continua în acest fel lumea noastră. Așa că Pavel este nevoit să plece și din Berea înainte ca să se producă scandalul care s-a produs. Și spune că noaptea l-au pus la drum și l-au dus pe apostolul Pavel în Atena.
Dar se întâmplă ceva și aici. Atunci frații au pornit îndată cu Pavel spre mare, Sila și Timotei au rămas în Berea.
A lăsat în urmă ajutoarele să ocupe.
Știind ce s-a întâmplat cu corintenii, au rămas cei doi să facă mai departe ceea ce începuse Pavel.
Vedeți ce vă spuneam eu, echipa crescuse. L-avem deja pe Timotei, indirect este și Luca, pentru că prezentările de aici sunt făcute la persoana întâia plural, dovadă că scriitorul era prezent. Nu știm exact dacă Luca s-a dus cu Pavel la Atena sau a rămas și el în echipă, se pare că ar fi rămas. Și câțiva oameni localnici l-au dus pe Pavel până la Atena, pentru că din Berea până la Atena sunt vreo 500 de kilometri, nu chiar atât de aproape. Și acum vom întâlni o situație foarte interesantă, ceea ce se va petrece în Atena este cu totul deosebit, deci este unic în campania lui Pavel. Aici nu avem nicio prezentare în sinagogă, nu avem o confruntare cu iudeii, ci avem o confruntare între Pavel și înțelepții Atenei. Lucru pe care aș dori să-l lăsăm pentru o altă emisiune, să dezbatem ceva mai pe larg această confruntare între înțelepciunea Bibliei, reprezentată prin cel mai strălucit orator al ei, Pavel, și înțelepciunea Atenei, care era vârful de filozofie și de inteligență al antichității.
Îmi place foarte mult faptul că Pavel s-a obișnuit cu echipa și simte nevoia să-i aibă în preajmă. Nu mai vrea să fie singur. După ce s-au întors cei care l-au dus la Atena, au adus însărcinarea lui Sila și lui Timotei să vină cât mai curând la el la Atena. Cât mai curând. Și pe când îi aștepta Pavel la Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Lucru despre care vom vorbi săptămâna viitoare într-o nouă emisiune. Dar este frumoasă munca în echipă. Este foarte frumoasă munca în echipă. Îmi place tare mult. Dacă multă vreme Pavel a lucrat singur, a fost singur, pe măsură ce trecea timpul, oamenii s-au atașat de el. Oamenii care la început au fost puțin suspicioși. Nu uităm anii în care nimeni nu l-a crezut și se ferea de el. Ei, după aceea, capii bisericii au ținut chiar la el și au încercat să meargă, să facă echipă, să meargă împreună.
Așa este, dacă studiem cu atenție lucrarea aceasta lui Dumnezeu, vom vedea că marile realizări s-au făcut numai în echipă. Chiar dacă au fost două sau trei persoane, era un vorbitor bun, era un cântăreț bun, care formau echipă, unul cânta, celălalt predica, mai erau poate două, trei femei pe lângă ei care le pregăteau toate cele necesare, oamenii să fie puternici, sănătoși. Mai aveau câțiva diaconi care
organizau
și făceau toate celelalte lucrări și în astfel de echipe s-a făcut treabă. William Miller și-a creat o echipă extraordinar de mare cu care a lucrat, iar interesant, în prezent există echipe foarte mari de evanghelici harismatici, echipe care merg până la 100 de persoane. Una dintre cele mai puternice echipe este un evanghelist harismatic german, care în fotografie, m-am uitat și am văzut echipa lui, era peste 50 de oameni, însă omul acesta când ține o evanghelizare, ține de la 1 milion de oameni în sus. 1 milion de oameni în sus.
Ce echipă trebuie pentru a organiza evenimentul?
Zeci de mii de oameni iau decizii la botez în această echipă. Așa că vom observa, echipa lui Pavel va crește din zi în zi și cât de curând, într-una din emisiuni, vom vorbi numai despre echipa lui Pavel, echipa misională lui Pavel și modul în care Pavel și-a organizat echipa, și-a pregătit oamenii, deci a făcut cu ei un fel de cursuri de pregătire, le-a scris cărți speciale pentru aceștia, cum să lucreze, deci manuale de lucru, așa că creștinismul nu a fost așa o izbucnire așa sporadică, ci a fost o lucrare bine gândită, sistematică, inteligentă, care a reușit în final să răstoarne lumea. Dragi prieteni, vă mulțumim că ascultați seria noastră.
Și că sunteți echipă cu noi, faceți echipă cu noi.
Am parcurs drumul de la Tesalonic la Berea la Atena și data viitoare vă vom prezenta mai întâi orașul Atena și apoi marea predică, extraordinară predică ținută de Pavel la Atena. Vă așteptăm. Până atunci, Dumnezeu să vă aibă în grijă și să citiți cu drag istoria faptelor apostolilor.
Mergeți împreună cu noi, dragi prieteni, dar nu rămâneți, citiți capitolul 17 din Faptele Apostolilor și puteți merge înainte și înapoi pentru a rememora pașii pe care Pavel i-a făcut. Vă mulțumim, numai bine!